SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣካያቲ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ላትሮፒካ ለኣሚሳ ቦንጎ ስልማት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ 220 ንኤርትራዊ ቢንያም ግርማ ይሂቦሞ ኣብ ሩዋንዳ ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 17 ብዓወት ኡጋንዳ ተዛዚሙ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ስዒራ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ተሰሊማ ፍሉይ ዝምድና ውልቀ መልእኽትን ቅድድም ብሽክለታን ኣብ ገሊኡ ክፋላት ዓለምና ልሙድ እዩ እዚ ንምንታይ ኮን ይኸውን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ኣካየቲ ቅድድም ብሽክለታ ላትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ስልማት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ 220 ንኤርትራዊ ቢንያም ግርማ ይሂቦሞ ኣቐዲሞም ዝሓለፈ ሰሙን ዝርዝር ኣስማት 10 ሕፅያት ተቐዳደምቲ ኣውፅኦም ከም ዝነበሩ ይዝከር እዚ ስልማት ኣብ 212 ዝጀመረ ኮይኑ በቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ዘመዝገበ ውፅኢት ንምዕባለን ዝናን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረ ተቐዳዳማይ ንምስላም ተባሂሉ እዩ ካብቶም 10 ሕፅያት ተቐዳደምቲ 4 ኤርትራውያን ብምንባሮም ዓብላልነት ኤርትራውያን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለምን ኣፍሪካን ዘመልክት እዩ መረፅቲ ደያኑ በቲ 5 ግዜ ዙር ፈረንሳ ዝተዓወተ በርናርድ ሂኖልት ተመሪሖም ካብ ዳይረክተራት ስፖርት ኣሰልጠንቲ መራሕቲ ኣፍሪካውያን ጎይትን ኣፍሪካውያንን ኤውሮጳውያንን ጋዜጠኛታት ዝተዋፅኡ እዮም ተዓዋቲ ቢንያም ግርማይ ኣባል ጋንታ ኒፖዴልኮዋን ፕሮቨንስ እዩ ብመሰረት እቲ ዝተዋህበ ድምፂ ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮሳይክሊንግ ካልኣይ ውፅኡ ሩዋንዳዊ ሞይስ ሙጊሻ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ደቡብ ኣፍሪካዊ ዳሪል ኤምፒ ወዲ ቡርኪናበ ፖል ደሞንት ካሜሩናዊ ክሎቪስ ካምዞንግ ኣልጀርያዊ ዮሱፍ ረግዊግዊ ኤርትራዊ ያቆብ ደበሳይን ኢትዮጵያዊ ሙሉ ሃይለ ሚካኤልን ከዓ ተኸታቲሎም ካብ ሳልሳይ ክሳብ 10ይ ዘለዉ ደረጃታት ብምሓዝ እቶም ዝለዓሉ 10 ብሉፃት ኣፍሪካን ተቐዳደምቲ ናይ 220 ኮይኖም ኣለዉ ከምዚ ዝከር ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 212 በኹሪ ተዓዋቲ ናይቲ ስልማት ክኸውን እንከሎ ሉዊስ መይንተስ ኣብ 213 217 መክሰብ ደበሳይ 214 ዳንኤል ተክላይማኖት 215 ተስፎም ዕቁባ ማርያም 216 ጆሴፍ ኣሪሩያ ኸ 218 ከምኡውን ዳሪል ኤምፒ ኣብ 219 ብሉፃት ተቐዳድምቲ ተባሂሎም ተሰይሞም እዮም ኣብ ሩዋንዳ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማሕበር ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 17 ብዓወት ኡጋንዳ ተዛዚሙ ኢትዮጵያ ኸ ንጅቡቲ ብገፊ 5-2 ብምስዓር ሳልሰይቲ ወፅያ ንሓስ ሜዳልያ ተሰሊማ ኣብቲ ግጥም ኢትዮጵያ ብዮዳሄ ዳዊት ባካሉ 2 ሽቶታት በረኸት ቢሃንጂሩ 1 ሽቶ በረኸት መሓመድ ከ 2 ሽቶታት ከተመዝግብን ከላ ጅቡቲ ብኣዩብ መሓመድ ሃዲ ኣቢላ 2 ሽቶታት ተመዝጊባ ዘይሓለፈ ሰሉስ ኣብ ስታድየም ሩባቭ ኣብ ዝተካየደ ናይ ፍፃመ ግጥም ኡጋንዳ ንታንዛኒያ 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ስዒራ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ተመሳሳሊ ዓወት ደጊማ ተኸላኺላቶ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ዝመፅእ ዓመት ሞሮኮ ተእንግዶ ግጥማት መንእሰያት 17 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ብቐጥታ ብምሕላፍ ተሳተፍቲ ክኾናየን ሩዋንዳ ኣንጋዲት ሃገር ክንሳ ኣብ ምድባ ድሕሪ ታንዛኒያን ጅቡትን ተሰሪዓ መወዳእታ ደረጃ ሒዛ ኣብዚ ውራይ ወዲኣ ብኣንጻሩ ኡጋንዳ ኣብ ዝተፈላለየ ምድባት ዕድመ ዝካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ብምዕዋት ነጋውስ ኩዕሶ እግሪ ምብራቕ ኣፍሪካ ምዃኖም ኣመስኪሮም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኡጋንዳውያን ሻምፒዮና ሴካፋ መንእሰያት ትሕቲ 15 ኣወዳት ትሕቲ 17 ኣዋልድ ትሕቲ 17 ኣወዳት ትሕቲ 20 ኣወዳትን ሴካፋ ዋንጫ ዓበይትን ኣለዉ እታ ብዙሓት ኣብ ዞባና ኣትሒቶም ዝርእይዋ ሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ ኣብ ምድባዊ ግጥማታ ኣንጻር ሩዋንዳን ታንዛኒያን ገጢማ ማዕረ ብምውፃእ ሓሊፋቶ እያ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ጅቡቲ ንኡጋንዳ ረጊጣ ብምሓዝ ኣሸጊራ ተውዒላ ድሕሪ 9 ደቂቕ እያ ኡጋንዳ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊባ ብፀቢብ ክትዕወት ዝኽኣለትን ናብ ፍጻሜ ዝሓለፈትን ኣብ ናይ ደረጃ ግጥም ብኢትዮጵያ ብገፊሕ እንተተሳዕረት እኳ ድሕሪ ደጊም ዝኾነት ጋንታ ንጅቡቲ ኣቃሊላ ኣይክትርያን እያ ማለት እዩ ክብሉ ተንተንቲ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ፍሉይ ዝምድና ውልቀ መልእኽትን ቅድድም ብሽክለታን ኣብ ገሊኡ ክፋላት ዓለምና ልሙድ እዩ። እንተኾነ ግን ነዚ ብፍሉይ ዘንፀባርቕ ሓደ ተርእዮ ኣብዚ ከነቕርበልኩም። ነዚ ታሪክ ክጥዕም ሓሳብኩም ናብ ወርሒ ሰነ ክትወስድዎ ክሓተኩም እየ። ቅድሚ ወቕቲ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዝዓመት ምጅማሩ ዓለም ኩላ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ዝተኸሰለ በዳ ኮሮና ቫይረስ ገና እናውጠንጠነትን ከላ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ ሰብ ብእኡ ተፀሚዱን ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ዘይሓስበሉን ኣብ ዝነበረ እዋን ዓለምለኻዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ወይ ከዓ UCI ንሓደ ዕሉል ውልቀ መላኺ ዓለምና ዝለዓለ ሽልማቱ ወይ ከዓ ክብሩ ሂብዎ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን መርበብ ሓበሬታ ቅድድም ብሽክለታ cyclingtips.com ናብ ቃልዕ ክሳብ ዘውፅኦ እቲ ዜና ኣብ ትሕቲ ምንፃፍ ተቐቢሩ ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገር ድሓንን ሰላምን ነይሩ። ብመሰረት እቲ መርበብ ሓበሬታ ክሳብዚ ዕለት ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ነዚ ዜና ጠቒስዎ ኣይፈልጥን እዩ። ሓሙሽተ ኣዋርሕ ፀኒሑ እቲ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ውልቀ መላኺ እቲ ዓብዪ ሓላዊ ሃገርን መራሕን ዝብሉ ብዙሕ ሓላፍነታትን መዝነታትን ቅፅል ኣስማትን ዘለውዎ ፕሬዚደንት ቱርክመኒስታን ጉርባንጉሊ በርዲ መሓመዶቭ ደጊሙ ኣብ ዜና ተቐልቂሉ። ፕሬዚደንት ጉርባንጉሊ ፍቕሪ ናይቶም ብወርቂ ዝተሰርሑ እድያታት ዘፈርፈር ወይ ከዓ ስልማት ኣብ ኣልባሳቱ ኣብ ህንፃታቱ ኣብታ ብናይ ዓዱ ንግዳዊ ስም ወይ ከዓ ብራንድ ዝተሰርሐት ዓባይ ብሽክለቱ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ንሱ ኣብ ዓበይቲ ወርቃውያን ሓወልትታት ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዎ። እዚ ሓቂ ክፍለጥ ዝኸኣለ ካብቲ ህቡብ ብሽክለታ ዝተባህለ ሓወልቲ እዩ። እዚ ሓወልቲ ብብዙሕ ፈንጠዝያን ሙዚቃዊ ህርመትን ኣብ ወርሒ ሰነ ተመሪቑ። ዋና ከተማ ቱርክመኒስታን ኣሽቃባት ኣብቲ ድሮ ኣዋህሊላቶ ዘላ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ቁፅሪ ኣደነቕቲ ነገራት ነዚ ሓወልቲ ወሲኻቶ። እቲ ክቡር መራሒ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ወርቃዊ ሓወልቲ ከልቢ እውን ኣለዎ። እዚ ሓወልቲ ከልቢ 6 ሜትሮ ዝንውሓቱ ኮይኑ ናይቲ ንሱ ዝፈትዎ ኣላባይ ዝተባህለ ዓሌት ቅድሚ እውን ኣብ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ንሕትመት ዘብቅዖም መፅሕፍቱ ብዛዕባኡ ፅሒፉሉ ዝነበረ ኣብ ዙርኡ ናይ ኤልኢዲ ብርሃን ተኸቢቡን ከም ድሕረ ባይታ ዝተሸፈነን እዩ። ነዚ ፀብጻብ ዝፀሓፈ ጋዜጠኛ ኢያን ትሬሎር ከምዚ ዓይነት ድሙቕ ምርኢት ተዓዚበ ኣይፈልጥን እየ ይብል። እዚ ክቡር መራሒ ብተወሳኺ ንመጓሰ ተባሂሎም ዝፋረዩ ኣኻልብ ኣፍራስን ሂፕሆፕ ሙዚቃን ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ። እታ ቅነ ስልማት ነዚ ውልቀ መላኺ ዓባይ ነይራ። እዚ ናይ ቀደም ሓኪም ስኒ ዝነበረ ሙሉእ ሰሌዳ ግዜኡ ናይቲ ሰሙን ብንጥፈታት ዝተመለ ነይሩ። ካብ ኩሎም እቶም ምምሕዳር ነቕጣታቱ ስልማታትን ክብርታትን ዝወሓዘሉ ወይ ከዓ ዝወሃበሉ ኣብታ ጭር ዝበለ ፅምዋ ዝዓሰላ ብማሓሒሎም ዝረኣዩ ፃዕዳ ሕብርታት ዘለዎም ዓበይቲ ጎደናታት እትልለ ከተማ ኣሽቃባት ዋዕዋዕታ ዝበዝሖም ምረሻታት ዝካየድሉ ነይሩ። እዞም ንነዊሕ እዋንን ብዙሓት መዓልትታትን ዝካየዱ በዓላት ሰንበት፣ መዓልቲ ምንፃፍ ቱርክመን፣ ሶኒ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ህፃናትን ረቡዕ ከዓ ዓለማዊ መዓልቲ ብሽክለታን እዮም። እዚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብሽክለታ ብፍሉይ ውልቀ ምልካዊ መቐረትን ህዳን ዝተመለ ነይሩ። ሓደ 7400 መሸፈኒ ኣፍና ኣፍንጫን ዘይገበሩ ኣካላዊ ምርሕሓቕ ዘይነበሮም ሰብ ብሽክለታ ዝሓዘ ኣዝዩ ዓብዪ መስርዕ ተመራሪሖም ክዝውሩ ተገይሩ። ምክንያቱ ቱርክመኒስታን ኮሮና ቫይረስ የብለይን ስለ ትብል። ኣብ መዛዘሚ ናይቲ መዓልቲ ከዓ ዓብዪ ብሽክለታ ዝስሙ ሓወልቲ ተመሪቑ። እቲ መዓልቲ ባንዴራታት ብብዝሒ ዘንበልብሉሉን ኣሸሓት ባላንቺናታት ናብ ኣየር ዝፍነውሉን ብሽክለታታት ዝዝወሩሉን ሃገራዊ መዝሙራት ወይ ከዓ ደርፍታት ዝድረፍሉን ነይሩ። እቲ መዓልቲ ብተወሳኺ ንክቡር መራሒ ጉርባንጉሊ በርዲ መሓመዶቭ እቲ ዓብዪ ሓላዊ ሃገርን ንሃገሩ ቱርክመኒስታን ባዕሉ ኣብ ኩሉ ኢዳ ዘይተእቱ ገለልተኛ ሃገር ኢሉ ዝሰመያን ክብሪ ዝወሃብሉ እዩ። እዚ መራሒ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ደረጃታት ውልቀ ምልክነትን በቲ ስግን ጥርነቱን ኣምባገነናዊ ተሃዲዳቱን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይስራዕ። ቅዲ ራፕ ዝኾነ ስልቲ ሙዚቃ ይድርፍ። ኣሳሳይ ሙዚቃ ወይ ከዓ ዲጄ እዩ። ጊታር የቃኒ፣ ዓብዪ ዓንኬላት እናሰርሐ ኣብ ጎደናታት ብምሽክርካር ትክታት ዕጊግ እናበለ ፈጣናት መኪናታት ይዝውር። ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ግን ብሽክለታታት ይፈቱ። ብሽክለታ ኣዝዩ ኣዝዩ ይፈቱ። እቲ ተውህቦታቱ ኢልና ክንፅውዖ እውን እንተኮይና ኣብዚ ኣየብክዕን እዩ። ኣብ 2017 ዝፀሓፋ ቱርክመኒስታን ዝተሰሜት መፅሓፍ ድንቂ ስራሓት ናይቲ ሃገር ተባሂላ ናይ ክብሪ ስልማታት ተቐቢሉላ። እዚ ኣብ ልዕሊቶም ሙዚቃ ሰላም ሙዚቃ ዓርክነትን ሕውነትን ከምኡ ውን ቁልጡፍ ደረጃታት ቅድድም ፈረስ ዝብሉ ኣብቲ ዓመት ዝፀሓፎም መፅሕፍቲ እዩ። ከይገርመኩም ዳኣ እምበር እዚኦም ኩሎም ኣብ 2017 ዘበርከቶም ስራሓት ጥራዮም፣ ካልኦት እውን ነይሮም ብዛዕባ ሻህን ምንፃፍን ዝፀሓፎም። እዚ ፕሬዚደንት ንነብሱ ሳጓታት የውፃላ ንህዝቡ ኣፍራስ ዘራብሕ ትብል ሓንቲ ካብአን እያ። ክቡራትን ዘብለጭልጩን መወዳደሪ መስመራት ንመካይን ይኹን ንብጅክለታታትን ካልእን ምስራሕ ይፈቱ። እዚ ክቡር መራሒ ብተወሳኺ ክብረ ወሰናት ዓለም ጊነስ ምስባር እውን ይፈቱ እዩ። ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ዝሕበነለን ክብረ ወሰናቱ ኣብ ከተማ ኣሽቃባት ዝሃነፆም ዝለዓለ ፀዓቂ ብፃዕዳ እምነበረድ ዝተሰርሑ ህንፃታት ዝብል ክብረ ወሰን እዩ። ብሽግለታ ብፍሉይ ኣዝዩ ካብ ምፍታው ዝተላዕለ ኣብዚ መዳይ ዝውነን ገለ ክብረ ወሰናት እውን ኣለውዎ። ኣብ 2018 ኣብ ዓለም ዝዓበየ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ኣፍልጦ ወይ ከዓ ንቕሓት ብሽክለታ ዝሃበን፣ ኣብ 2019 ከዓ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ንፅል መስመር ብሽክለታ ዝዝውሩ ሰባትን ዝብሉ ክብረ ወሰናት ይውንን። ዋላ እኳ ኣካታዕቲ እንተኾኑ እዞም ክብረ ወሰናት ብሽክለታታት ኣዝዩ ካብ ምፍታው ዝተላዕለ ዝውንኖም መጠንን ዓይነትን ዘይተኣደነ እዩ። ኤሌክትሮኒካዊ ብሽክለታታት፣ ኣብ በረድ ወይ ከዓ ሑፃ ዝዝወሩ ሮጊድን ሓርፋፍን ዝእግሮም ብሽክለታታት፣ ናይ ቀደም ብሽክለታታት መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ስም ናይቲ ዝሰርሖም ወይ ብራንድ ዘይብሎም ቱርክመኒስታን ዝብል ጥራይ ዝተፃሕፎም ወርቃዊ ቆፅሊ ዘለዎም ኣለውዎ። ንሱ ንጡፍን ሕጉስን ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ ኣሽቃባትን ኪኒዩን ነዘን ብሽክለታታት ይዝውረን። ኣትሌቲካዊ ብቕዓቱ መንግስታዊ ሜድያ ናይቲ ሃገር ብቐጻሊ ዘቃልሑሉን ዝፅብፅብሉን ዓብዪ ነገር እዩ። ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ፕሬዚደንት ቱርክመኒስታን ብሽክለታ ዘዊሩ 20 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ዝብል ኣርእስተ ዜና የቃልሓ። እቲ ጨቋኒ ስርዓቱን ኣፈናን ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ዓመታዊ ምስ በዓል ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ተሰሪዑ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ካብ ዘለዉ ተባሂሉ ይጥቀስ። እንተኾነ ግን ዞባዊ ውድድራት ስፖርት ብኽቡር ዋጋ ብምእንጋድ ኣብ ዓለም ፍሉጥ እዩ። ግጥማት ውሽጢ ኣዳራሽን ማርሻል ኣርትስን ኤሽያ ኣብ 2017 ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወፃኢ ብምግባር ኣብ ሃገሩ ኣእንጊድዎ። እዚ ካብቲ ንኦሎምፒክ ሪዮ ፈለማ ዝተመደበሉ ገንዘብ ኣዝዩ ዝበዝሐ ነይሩ። ሽዑኡ ዝሃነፆ መወዳደሪ ቅድድም ብሽክለታ ውሽጢ ኣዳራሽ ወይ ከዓ ቬሎድሮም ሓድጊ ናይዚ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ዩሲኣይ ነቲ ናይ 2021 ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ትራክ ኣብቲ ሃገር ክካየድ ክውስን ገይርዎ። ብሓፂሩ እንተተመልኪትናዮ እቲ ውልቀ መላኺ ፈታዊ ቅድድም ብሽክለታ እዩ። ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከዓ ደጋፍቲ ውልቀ መላኺ እዩ ክበሃል ይከኣል ክብል ኢያን ትሬሎር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ቲፕስ ዶት ኮም ኣስፊሩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተፈፂሙሎ። ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት 2021 ክኾነልኩም እናተመንና ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ንረኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰሰናዩ ይኹነልኩም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.